Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Petak je 13. avgusta, ovo su naslovi emisije. Epidemiološka situacija komplikovana je u velikom broju crnogorskih opština, saopšteno iz Instituta za javno zdravlje. Zajedničko regionalno tržište je ključno za prosperitet Balkana, poručuje američki State Department. Talibani su zauzeli još tri glavna grada, provincija na jugu Afganistana. U Sjedinjenim Državama odobrena je treća doza vakcine onima sa oslabljenim imunosistemom. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti zašto je popis stanovništva važan vladajućim strankama. Politički analitičar Andrija Đukanović za naš program kaže.
Dakle, popis je jedan u nizu događaja koji se koriste isključivo u političke svrhe i za dizanje tenzija zarad ubiranja političkih poena. Uglavnom, ovo pitanje će nam donijeti još tenzija i sukoba, a neće doprinijeti ničemu dobrom.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Epidemiološka situacija u Crnoj Gori je komplikovana u velikom broju opština, a brojevi novootkrivenih slučajeva iz sedmice u sedmicu rastu, rekao je epidemiolog Instituta za javno zdravlje Milko Joksimović. Kako je precizirao, najugroženiji su Budva, Tiva, Tulcinj, Kotor, Herceg Novi i Podgorica, ali kako je dodao za televiziju Crne Gore, polako dolazi do porasta i u Nikšiću i u drugim opštinama. Prvom dozom vakcine protiv koronavirusa u Crnoj Gori je vakcinisano 42,4% punoljetnog stanovništva, a revakcinisano 35,5%. Iz kliničkog centra Crne Gore je saopšteno da se u toj ustanovi trenutno liječi 35 pacijenata sa COVID-19 infekcijom, od kojih je njih 17 životno ugroženo. Socijaldemokratska partija tražit će hitnu sjednicu Skupštine prijestolnice Cetinje sa ciljem da se, kako je saopšteno, insistira na otkazivanju ustoličenja Mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve Joanikija u Cetinskom manastiru i da se taj čin održi na nekom drugom mjestu. Ustoličenje je inače najavljeno, iako to Srpska crkva nije zvanično potvrdila, za 4. septembar u Cetinskom manastiru. Premijer Zdravko Krivokapić boravit će, kako je najavljeno danas, u radnoj posjeti opštini Danilovgrad, gdje ga je dočekao transparent na kome piše Danilovgrad je Cetinje. Danilovgrađani su transparentno poručili Krivokapiću da podržavaju najavljene proteste građana Cetinja koji se protive ustoličenju Joanikija u Cetinskom manastiru 4. septembra. Sjedinjene Američke Države svesrdno podržavaju napore na Zapadnom Balkanu da se produbi, ojača inkluzivna regionalna ekonomska integracija u skladu sa pravilima i standardima Evropske unije. To je izjavio portparol State Departmenta za glas Amerike na upit opozicije SAD-a u vezi sa inicijativom Otvoreni Balkan sa jedne i Berlinskog procesa sa druge strane.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Talibani su zauzeli još tri glavna grada provincija na jugu Afganistana, uključujući Helmand, poprište nekih od najtežih borbi u posljednje dvije decenije, u munjevitoj ofanzivi koja postepeno okružuje glavni grad Kabul, javlja Associated Press. Druga žena je umrla od povreda zadobijenih u eksploziji 12. avgusta u putničkom autobusu u gradu Voronježu na zapadu Rusije, objavio je guverner te oblasti Aleksandar Gusev na svom zvaničnom kanalu Telegram. Od 17 povrijeđenih 4 osobe su u teškom stanju, prenio je ruski servis Radija Slobodna Evropa. Zvaničnici kažu da sumnjaju da je eksploziju izazvala plinska boca u autobusu. Američki regulatori lijekova dali su odobrenje Amerikancima sa oslabljenim imunim sistemom da dobiju dodatnu dozu vakcine protiv COVID-19, prenosi BBC. To je prvi put da su američki zdravstveni zvaničnici naznačili da će možda biti potrebne dodatne vakcine u borbi protiv COVID-a.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Izjava premijera Zdravka Krivokapića da popis stanovništva u Crnoj Gori planiran za ovu godinu najvjerovatnije neće biti održan, bila je povod za produbljivanje političke krize i nove razmirice unutar vladajuće parlamentarne većine. Krivokapić je obrazložio da će se popis teško održati jer, kako je rekao, za to treba dosta priprema i testiranja koje, kako je kazao, nemoguće napraviti dovoljno dobro. Koliko je popis važan političkim partijama, oštrom reakcijom potvrdio je Prosrpski demokratski front, vodeći konstituent vladajuće većine koji je postavio uslov. Ili opstanak vlade, ili popis. Priča Anete Durović.
Promjena vlasti, neusvajanje budžeta, ali pandemija virusa korona uticale su na to da se popis u Crnoj Gori prvo odgodi, a potom i na to da njegovo održavanje bude dovedeno u pitanje. Iako je nedavno ministar financija Milojko Spajić rekao da su sredstva za ovu statističku akciju prikupljena, premijer Krivokapić nedavno je rekao da je njegovo održavanje dovedeno u pitanje.
Naravno, u ovom trenutku je teško očekivati da ove godine može biti popisa, jer je prosto nemoguće, treba napraviti dovoljno dobru pripremu sa brojnim testiranjima da bi to bilo izvršeno. Da li se treba u ovom trenutku prebrojavati? Ja mislim da smo se dovoljno prebrojavali, da treba osmisliti popis koji će biti kvalitetan, koji će dati prave podatke, koji će omogućiti da iz tih podataka crpimo ono što je najvažnije, a to je planiranje naše budućnosti.
Nakon ovakve mogućnosti uslijedila je oštra reakcija Prosrpskog demokratskog fronta koji je postavio jasan uslov: popis ili opstanak vlade. Citat: neodržavanje popisa stanovništva do kraja godine direktno bi bilo usmjereno protiv srpskog naroda u Crnoj Gori. Ukoliko ne bude popisa, neće biti ni vlade. Kraj citata. Oni su poručili Krivokapiću da ukoliko zakon kojim se obezbjeđuje sprovođenje tradicionalnog popisa od 1. novembra ne bude na dnevnom redu Skupštine u septembru, zaboravi na sve što je dobio voljom naroda. Citat: voljom ljudi koji znaju ko su i šta su i koji žele da se to konačno verifikuje na prvom slobodnom organizovanom popisu od 1945. godine, kaže se u reagovanju DF-a. I vicepremijer Dritan Abazović saglasan je sa premijerom. Osvrnuo se na poruke Demokratskog fronta.
Njima nije prvi put da upućuju takve poruke, tako da ne bih nešto dodatno komentarisao.
A zašto je popis toliko važan Demokratskom frontu, pitali smo političkog analitičara Andriju Đukanoviću. U pisanom odgovoru odgovorio je sljedeće.
Demokratski front želi da svoju ideju srpskog sveta opravda time što će popis pokazati da je najviše građana koji se izjašnjavaju kao Srbi i time će se država konačno vratiti svom srpskom identitetu. Dalje će to olakšati put ka ostvarenju ideje srpskog sveta. Međutim, mislim da ta očekivanja nisu baš realna jer se struktura po nacionalnoj pripadnosti značajno promijenila.
Procrnogorska demokratska partija socijaliste na parlamentarnim izborima održanim u avgustu prošle godine izgubila trodecenijsku vladavinu. Njeni oponenti glasove su osvojili potencirajući vjerska i nacionalna osjećanja građana. S tim u vezi su i pokrenute protestne litije protiv zakona o slobodi vjeroispovijesti. Opoziciona demokratska partija socijalista se ovim povodom nije oglašavala. Za Radio Slobodna Evropa odbili su da odgovore na upit koji je njihov stav po pitanju popisa. Andrija Đukanović o stavu opozicije vezanom za popis.
Ostali se boje popisa jer bi njegovi rezultati mogli da utiču na njihovu politiku i pokažu ih kao gubitnike. Rezultati popisa za jedne će biti vjetar u leđa, a drugima poraz. Dakle, popis je jedan u nizu događaja koji se koriste isključivo u političke svrhe i za dizanje tenzija zarad ubiranja političkih poena. Uglavnom, ovo pitanje će nam donijeti još tenzija i sukoba, a neće doprinijeti ničemu dobrom. Na kraju, porazno je za naše društvo da se od popisa pravi pitanje života i smrti. Nastavit ćemo svi da živimo tu i moramo svi imati ista prava kako se god izjašnjavali. Da bismo se spasili od daljeg propadanja, morat ćemo jednom da prevaziđemo pitanje nacije i vjere, odnosno toga da nam to budu jedine teme kojima se bavimo.
A situacija u Crnoj Gori, osim što je budžet kasno usvojen i što nema zakona o popisu, komplikuje činjenica da bi naredne godine trebalo da budu održani lokalni izbori u većini crnogorskih opština, a 2023. predsjednički. Prema praksi Evropske unije, popise tih godina ne bi smio održati. Na prethodnom popisu, održanom u aprilu 2011. godine, U Crnoj Gori registrovano je 620.029 stanovnika. Od tog broja njih 44,98% izjasnili su se kao Crnogorci, a 28,73% kao Srbi. Bošnjaka je bilo 8,65%, 4,91% Albanaca, 3,31% Muslimana, 1,01% bilo je Roma, a 0,97% Hrvata. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Apsurdno je da Republika Srpska tvrdi da bi nestala priznavanjem genocida u Srebrenici, kaže za naš program Kristijan Nilsen, profesor istorije na Univerzitetu Aarhus u Danskoj i sudski vještak u Haškom tribunalu u nekoliko procesa, uključujući i onaj Radovanu Karadžiću. On smatra da bi time zapravo ojačala pozicija Republike Srpske, kao i u slučaju Njemačke nakon Drugog svjetskog rata. Razgovarao je Dragan Štavljanin.
Odluka Valentina Incka, visokog predstavnika za BiH, nekoliko dana pre odlaska sa funkcije da nametne izmene krivičnog zakona BiH kojima se zabranjuje negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca, izazvale žestoke reakcije u Republici Srpskoj. Da li će ovaj Inckov potez doprineti makar smanjenju negiranja genocida u Srebrenici ili je zakasneo?
Ja mislim da je zakasneo. Postoji bogata naučna literatura o tome da li takvi zakoni uopšte imaju poželjeni efekt. Postavlja se naravno pitanje zašto su sada donijeli takav dekret 26 godina posle Dejtonskog sporazuma. Vrlo je teško, pa skoro bih rekao nemoguće vidjeti logiku u tome da to baš sada bude zabranjeno i bojim se zapravo da će, nažalost, u tom smislu donošenje takvog dekreta biti kontraproduktivan. Postoji osnovno pitanje ko će da sprovodi to zakonodavstvo, a pogotovo kad dobro znamo da veliki broj ključnih lidera, političara na tom području sami negiraju i to redovno zločine, onda se to skoro čini kao neka nemoguća misija.
Vlasti Republike Srpske pa i Srbije postavile su pitanje priznanja genocida u Srebrenici kao i identitetsko. Tačnije, da bi njegovo priznanje dovelo maltene do nestanka Republike Srpske zato što bi ceo srpski narod navodno bio proglašen za genocidni. Takvo raspoloženje pojačavaju i stavovi pojedinih bošnjačkih političara da je Republika Srpska genocidna tvorevina.
Nema logike u tvrdnji da bi priznavanjem genocida Republika Srpska ili Republika Srbija ili bilo koja druga država nestala. Gledajmo, na primjer, na Njemačku. Njemačka dan danas, od predsjednika Njemačke do kanclera, do svih najvažnijih političara, Njemačka priznaje da je Njemačka počinala genocid. E sad, da se pitamo, da li postoji Njemačka? Da, Njemačka postoji. Da li je Njemačka suverena država? Jeste. Da li je Njemačka možda čak i jača zemlja? Da li Njemačka ima jednu od najjačih ekonomija na svetu? Ima. Dakle, apsurdno je sa jedan entitet u Bosni i Hercegovini da Republika Srpska tvrdi da bi priznavanjem genocida u Srebrenici Republika Srpska izgubila eksistenciju. To jednostavno ne postoji i to leži u nekom potpuno pogrešnom shvaćanju što znači priznavanja zločina. I Republika Srpska, i Bosna i Hercegovina, i čitava regija bi bila jača i mirnija da bi Republika Srpska, mislim, rukovodstvo, da bi oni priznavali ne samo genocid u Srebrenici, nego i druge zločine koje je vojska Republike Srpske, MUP Republike Srpske i tako dalje počinili tokom Bosanskog rata. Ali da ne svodimo priču samo na Republiku Srpsku, mislim da je ice tako važno reći, pošto postoji isti bolni fenomen i isto pogrešno razumijevanje u Hrvatskoj, ali mislim, vjerovatnost da će se to desiti je mala.
Zvanično Beograda nedavno potekla ideja o srpskom svetu, odnosno očuvanju u ovoj fazi duhovnog, kulturnog pa i političkog jedinstva Srba na prostoru bivše Jugoslavije sa Srbijom kao stožerom. Da li je to pokušaj da se drugim sredstvima ostvare neostvareni ciljevi iz 90. godina? mislim, ta ideja srpskog sveta?
Pa taj potencijal svakako postoji. Mislim, nije problematično tvrditi da Srbi na Balkanu, u Hrvatskoj, na Kosovu, u Srbiji i tako dalje, da imaju nešto zajedničko pozitivno i da to mogu na neki način da ostvaraju i da uživaju u tome, ali veoma je teško ne vidjeti nešto negativno u toj priči, s obzirom da isti političari koji potenciraju tu priču o srpskom svetu oveličavaju Lazarevića, oveličavaju Mladića, dakle ljude koji su osuđeni sa najteži zločini koji su barem delimično počinili u ime srpstva.
Čuli ste Kristijana Nilsena, profesora istorije na Univerzitetu Aarhus u Danskoj, koji je bio i sudski vještak u nekoliko procesa pred Haškim tribunalom.
slobodnaevropa.org
Ruski tužioci zatražili su od Moskovskog suda da kazni Kiru Jarmiš, portparolku zatvorenog lidera opozicije Alekseja Navalnog, na 2 godine ograničenja slobode, što je oblik uslovne kazne zbog, kako se navodi, sanitarnog slučaja. Naime, Jarmiš je navodno kršila restriktivne mjere u borbi protiv pandemije zbog pozivanja ljudi da učestvuju na okupljanjima održanim tokom januara kako bi dali podršku Navalnom. Asja Hapner.
Nakon što su ruski tužioci od suda Preobraženski distrikt u Moskvi 12. avgusta tražili da kazni portparolku Alekseja Navalnog Kiru Jarmiš za javno pozivanje na skupove podrške zatvorenom opozicionom političaru, njena advokatica Veronika Poljakova je na Twitteru objavila da bi se kazna odnosila na zabranu kretanja od 10 sati uveče do 6 sati ujutru i zabranu napuštanja Moskve ili promjenu adrese prebivališta. Presuda u ovom slučaju se očekuje 16. avgusta. Prošle sedmice brat Alekseja Navalnog Oleg okrivljen je u istom slučaju i sa istom kaznom od godinu dana uslovno. Nekoliko sati prije nego što je izrečena kazna Olegu Navalnom, drugi saradnik Navalnog Nikolaj Ljaskin dobio je godinu dana ograničenja slobode u slučaju koji je postao poznat kao sanitarni slučaj. Također, bliska saradnica Navalnog Ljubav Sobol optužena je na 18 mjeseci uslovne kazne 3. avgusta u istom slučaju. Mediji su izvijestili da je Sobol napustila Rusiju, iako to nisu potvrdili ni ona niti njeni saradnici. Učesnik januarskih protesta Dani Akel je 2. avgusta kažnjen s novčanom kaznom od 100.000 rublji, što je gotovo 1.400 američkih dolara zbog sličnih optužbi. Druge pojedinačne kazne u sanitarnom slučaju, među ostalim, uključuju jednu od članica grupe Pussy Riot, Mariju Aljikinu. Većina njih se nalazi u kućnom pritvoru ili sa mjerama zabrane kretanja u određenom periodu tokom dana. Aleksej Navalni je uhapšen 17. januara nakon što se u Rusiju vratio iz Njemačke, gdje je bio na liječenju zbog trovanja nervnim agensom sličnim Novičoku. Navalni tvrdi da je ruski predsjednik Vladimir Putin izdao naredbu za njegovo trovanje. Kremlj poriče ove tvrdnje i bilo kakvu ulogu u incidentu koji je bio posljednji od niza napada na Navalnog. Više od 10.000 ljudi je pritvoreno tokom protestnih okupljanja širom Rusije nakon hapšenja Navalnog. Protesti su organizovani u više od 100 ruskih gradova 23. i 31. januara.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Skupštine opštine Bujanovac Enver Ramadani aktualizovao je pitanje nedovoljne zastupljenosti Albanaca sa juga Srbije u javnim preduzećima, državnim organima i institucijama na lokalnom nivou. On je od državnih organa zatražio podatke o broju zaposlenih Albanaca i Srba i njihovim pozicijama u sektoru koji se finansira iz budžeta Srbije. Detalje ima Branko Vučković.
Proces integracije Albanaca u institucije države Srbije započeo je 2001. godine, ali se u proteklih 20 godina na tom putu nije daleko odmaklo, kaže za Radio Slobodna Evropa Enver Ramadani, predsjednik Skupštine opštine Bujanovac. On je u ime lokalne samouprave zatražio zvanične podatke o broju zaposlenih Albanaca i njihovim pozicijama u državnim institucijama i organima koji deluju na lokalnom nivou.
Mislim, mnogo mali broj Albanaca su uključeni u te organi, tako da mi se zalažemo da budemo deo te organima u 30% u općinskom okrugu, koliko nas ima u Bujanovcu, Preševu i Medveđi. Po ustavu ove države mi imamo pravo da to tražimo.
I u susednoj opštini Preševo, u kojoj živi 95% Albanaca i manje od 5% Srba, tvrde da je zastupljenost Albanaca u sudovima, tužilaštvima, ministarstvima i agencijama simbolična i da je državni posao za njih najčešće nedostupan. Ragmi Mustafa, zamenik predsjednika opštine Preševo, ističe da je tako stanje posljedica višedecenijske diskriminatorske politike Beograda prema Albancima i svojevrstan pritisak na njih da se iseljavaju sa tog područja.
90. godina pritisci su se izražavali sa automatskim puškama, sa blindiranim vozilima, sa hapšenjama, ubistvima i sve to. Sada taj način izostavili su, tako da je ovaj pritisak je na moderan način prisiliti Albanci da se premeštaju sa Preševa, Bujanovca i Medveđe prema Kosovu ili zapadnim evropskim zemaljama.
Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu nije odgovorilo na pisani upit Radija Slobodna Evropa sa pitanjima vezanim za proces integracije Albanaca sa juga Srbije u državne institucije. U koordinacionom telu Vlade Republike Srbije za opštine Bujanovac, Preševo i Medveđa nisu želeli da govore o zastoju u procesu integracije uz obrazloženje da to pitanje nije u njihovoj nadležnosti. Narodni poslanik Srpske napredne stranke iz Bujanovca, Nenad Mitrović, ističe da je integracija dugotrajan i kompleksan proces koji se ne može završiti preko noći. On za Radio Slobodna Evropa kaže da je zahtev Envera Ramadanija, predsjednika Skupštine opštine Bujanovac, političko pitanje motivisano stranačkim interesima, a ne interesima albanske zajednice.
Svakako da ima za cilj da podigne tenzije na jugu Srbije i ja se plašim da te tenzije čak što više ne prerastu u neki sukob na međuetničkoj osnovi, jer znate kako, kada vi svakodnevno pričate kako je albanska zajednica ugrožena, na jednoj strani izazivate gnev te zajednice, ali na drugoj strani opravdano izazivate i srdžbu Srba koji znaju da nije tako, a vi pričate takve stvari.
Ragmi Mustafi, predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca, smatra da su nedostatak političke volje i izostanak sistemskih rješenja glavni uzroci zastoja procesa integracija Albanaca u institucije državnog sistema.
U Beogradu nema političke volje kako bi te sporazume sprovedili, a to je činjenično stanje da danas u Preševu, Bujanovcu, Medveđi više nego ikad kroz centralizaciju vlasti došlo do veće dezintegracije nacionalnih manjina, a posebno je Albanaca.
Moje mišljenje je da iz 2001. nijedan problem država Srbije sa Albancima nije rešavala sistemski, nego ona rešavala te probleme ad hoc i isti problemi imamo i sad.
Kaže Mustafi za Radio Slobodna Evropa i dodaje da bi se otklanjanjem tih uzroka stvorili suštinski uslovi za istinski integrativni proces u interesu ne samo albanske manjinske zajednice, već i u interesu države i svih njenih građana. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U narednim minutama o tome kako mladi iz Bosne i Hercegovine komuniciraju, šta čitaju, a šta gledaju. Kako javlja Sara Velaga, emotikoni, gifovi i skraćenice su njihov jezik.
Razvoj tehnologije i društvenih mreža značajno je utjecao na kvalitetu komunikacije. Tako mladi ljudi u Bosni i Hercegovini, baš kao i svijetu, razvijaju potpuno nove načine komunikacije, nerijetko neshvatljive odraslima. Tamara Miljeć iz Teslića za Radio Slobodna Evropa ističe kako je 15 sekundi maksimum pažnje kod mladih danas. To je otprilike format TikTok videa, jer danas, kako ona ističe, niko nema vremena ni volje za duže poruke i pisanje.
Ono nam je zanimljivije da gledamo fotografije, videozapise, ili ako ima, ne znam, ako sve može i tu, nam je to puno zanimljivije nego da čitamo neki tekst. I što se tiče te neke, da kažem, naše jezike, da kažem, koje smo razvili, mogu reći da, sa sigurnošću mogu reći da tineđeri danas puno više koriste strane riječi i neke žargonske izraze koje možda ono starije generacije nisu koristile i vjerovatno i ne znaju prepoznati što to treba da znači, tako da suštini tineđeri danas imaju neki svoj jezik.
Nedostatak strpljenja za duže formate primjećuje mlada Helena Ostojić iz Banja Luke, koja za Radio Slobodna Evropa ističe kako mladi danas komuniciraju kroz lajkove, šerove i kratke oblike komunikacije, što ih naprotiv ne udaljava, nego zbližava i održava njihovo prijateljstvo.
Smatram nekako da da kao da održavam neki kontakt sa nekim svojim, na primjer, poznanicima, kolegama, prijateljima, tako što se samo lajkamo jedni drugima objave, reagujemo možda na neke storije i slično, i da je to neki naš vid komunikacije.
Komunikacija na društvenim mrežama i na internetu veoma je važna jer je sastavni dio današnje komunikacije mladih. Zbog toga je važno i da se roditelji informišu o tome na koji način komunicirati sa djecom. Mišljenja je psihologina Žana Lončarica. Ona za Radio Slobodna Evropa ističe kako se stariji slabije snalaze u tehnološkoj i informacijskoj pismenosti, ali je važno da shvate da djeca uče po modelu.
Djeca koja živi u porodicama u kojoj komunikacija je svakodnevna i gdje ljudi znaju komunicirati svoje potrebe i nekako objasniti kako se osjećaju i šta žele, su mladi koji će se puno bolje snalaziti u tom načinu komunikacija, ne samo evo u ovom nekom novom vidu tehnološke.
Prema podacima Eurostata, na društvenim mrežama u Bosni i Hercegovini nalazi se 63% mladih ljudi uzrasta od 16 do 24 godine. A načine komunikacije diktirat će vrijeme koje dolazi, jer razvojem tehnologije razvijat će se i novi formati komuniciranja. Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Sara Velaga.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Vlasti u Kini uvode crnu listu karaoke pesama za koje se smatra da imaju nelegalan sadržaj koji između ostalog ugrožava nacionalnu bezbednost. Ovo je posljednja mera u suzbijanju slobode govora u zemlji u kojoj je cenzura uobičajena, pišu svjetski mediji. Kinesko ministarstvo kulture i turizma saopštilo je da će obrazovati crnu listu karaoke pesama da bi zabranila one sa nelegalnim sadržajem za karaoke barove širom zemlje, prenosi Reuters. Na kompanijama koje obezbeđuju pesme za karaoke bit će odgovornost da procene da li između ostalog ugrožavaju nacionalno jedinstvo, suverenitet ili teritorijalni integritet. U Kini ima skoro 50.000 karaoke objekata sa katalogom od preko 100.000 pesama, što prema navodima kineskog ministarstva otežava identifikovanje ilegalnih pesama. Ministarstvo je saopštilo da ohrabruje pružaoce sadržaja da karaoke barovima isporučuju zdravu i optimističnu muziku. Kina, kako navodi Reuters, na društvenim medijima i internetu strogo reguliše i briše sadržaj koji uključuje nasilje, pornografiju ili politički osjetljive komentare, a posljednjih mjeseci kažnjavala je žive prenose na video platformama za koje smatra da su neukusni. Pored ugrožavanja nacionalne bezbednosti, prema novim propisima, pesme mogu da budu zabranjene zbog ugrožavanja nacionalne časti i nacionalnih interesa, ukazuje BBC. Također bit će zabranjene pesme koje podstiču na etničku mržnju i etničku diskriminaciju, krše versku politiku države, kao i one koje propagiraju opštenost, kockanje, nasilje i druge kriminalne aktivnosti. Ovo nije prvi put da Kina zabranjuje pesme za karaoke, ukazuje britanski javni servis. Kinesko ministarstvo kulture 2015. objavilo je crnu listu od 120 pesama koje su govorile o skarednostima, nasilju, kriminalu ili štetile društvenom moralu. Zabrana karaoke pesama koje nisu u skladu sa komunističkom ideologijom posljednja je mera Pekinga u suzbijanju slobode govora, ističe Times. Zvanična cenzura uobičajena u Kini, podlači britanski list, dodajući da društveni mediji redovno uklanjaju sadržaj za koji se smatra da ugrožava društvenu stabilnost ili vladu. Novi propisi o karaoke pesmama koji stupaju na snagu 1. oktobra naišli su na podsmeh na društvenoj mreži Weibo, ukazuje AFP. Naša kultura otišla je 15 godina unazad. Koliko ljudi će i dalje ići na karaoke, a još treba da budu i pozitivni? Zašto prosto da ne pevaju državnu himnu svaki dan? Naveo je jedan korisnik. Treba li 10 puta da pevam pozitivnu pesmu kako bi sebi isprao mozak da postanem pozitivan? Pitao je drugi. Pored zabrane pesama za karaoke koje šire štetne informacije, Kina uvodi mere za suzbijanje kulture opijanja posle radnog vremena u pokušaju Pekinga da odgovori na sve veći gnev zbog navoda o seksualnim napadima na žene, piše Financial Times. Centralna komisija za inspekciju discipline, antikorupcijski organ Komunističke partije Kine, saopštio je da pritisak da se pije alkohol može da vodi ka krivičnim delima i da takvu praksu treba zameniti ispravnim vrednostima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Epidemiološka situacija komplikovana je u velikom broju crnogorskih opština, saopšteno iz Instituta za javno zdravlje. Zajedničko regionalno tržište je ključno za prosperitet Balkana, poručio State Department. Talibani su zauzeli još tri glavna grada provincija na jugu Afganistana. U Sjedinjenim Državama je odobrena treća doza vakcine onima sa oslabljenim imunosistemom. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Eljčani i Lela Šćepanović. Hvala vam na pažnju.